ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับวันนี้เป็นรายงานสุขภาวะภาคเหนือรายการสารใจสารพลังประจำวันพฤหัสบดีที่9สิงหาคม2555นะครับวันนี้นายไพศาลที่โลคำเดือดลิ้นช้างสันตะตองครับรายงานข่าวจากที่ประชุมสัมมนาแผนที่มนุษยชนแห่งชาติฉบับที่3ณโรงแรมเดอะพาร์คถนนช้างคานจังหวัดเชียงใหม่นะครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่10สิงหาคม2555นะครับวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ระดับคนภาคเหนือที่เดินทางจากทั้งหมด19จังหวัดในภาคเหนือซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดนครสวรรค์นะครับพิจิตรอุทัยธานีพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยแล้วก็ล้านนาทั้งหมดจังหวัดแพร่จังหวัดน่านลำปางลำพูนเชียงรายแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ลำปางที่เดินทางเข้ามาร่วมกันนี้ครับวันนี้เนี่ยในหัวข้อของพวกเราเนี่ยเราต้องมากำหนดแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่3ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2557จนถึง2562นะครับโดยประมาณนะครับในก็ประมาณ657ก็661นะครับก็โดยประมาณที่จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่1จะตั้งแต่พ.ศ. 2540จนถึง2548นะครับมีแผนฉบับที่2ปี51จนถึง56นะครับแล้วก็57จนถึง61นะครับที่เกิดในประเทศไทยนะครับก็บรรยากาศของการประชุมเมื่อวานครับเป็นการนำเสนอของวิทยากรจากกรุงเทพนะครับก็จะมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมบัติโชคประจักษ์ชัดนะครับก็ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านที่สองเนี่ยคุณวิไลคุณ อาจารย์จากกรุงเทพนะครับที่เขาร่วมประชุมเมื่อวานนะครับแล้วก็อีกท่านอาจารย์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับก็จะเป็นร่วมกันเสวนาเมื่อวานนะครับก็เนื้อหาเมื่อวานนี่ก็เรื่องของการประเมินแผนนะครับแล้วก็การประเมินแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับฉบับที่3นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยคณะไอ้เรื่องก่อนก็ได้ทำให้เราเห็นในเรื่องของแผน1แผน2ก่อนว่าไอ้แผน1มันมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยในแผน1แผน2เนี่ยมันมีองค์ประกอบที่ทำให้เราเห็นภาพอย่างนี้นะครับคือแผน1เนี่ยมันเป็นแผนกว้างๆที่สมัยคุณอนันต์ปัญญรชุนที่ช่วยทำให้เราช่วยเห็นภาพในหน้าที่เป็นคณะกรรมการที่ร่างแผนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในแผนที่2เนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี51นะครับแต่ว่าปีเอาทำแผนไม่เสร็จนะครับเลยขยายเอาแผนที่1มาใช้ก็เลยมาทำเป็นแผนที่2ปี52นะครับในแผนที่2เนี่ยมันประกอบไปด้วย1วิสัยทัศน์นะครับ2พันธกิจ4ยุทธศาสตร์14กลยุทธ์43กลวิธีและ27ตัวชี้วัดดังนี้นะครับตัววิสัยทัศน์ก็บอกว่าเป็นองค์กรเครือข่ายในการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพศักดิ์ศรีนะครับของความเป็นนุกตามหลักสิทธิมนุษยชนภารกิจมี2ข้อนะครับภารกิจแรกคือส่งเสริมการป้องกันและการปกป้องสิทธิของประชาชนไม่ถูกละเมิดนะครับภารกิจที่2เนี่ยคุ้มครองและเยียวยาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับมียุทธศาสตร์4ยุทธศาสตร์กันนะครับยุทธศาสตร์แรกเนี่ยป้องกันการละเมิดหมายความว่ามีของสิทธิมนุษยชนไม่ให้เกิดความเกิดความสมบูรณ์ภาพนะครับบนความเป็นจริงเรื่องนี้มาจากความเสื่อมทักของมาทั้งนั้นนะครับสองเนี่ยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นตามหลักสิทธิมนุษยชนนะครับสามเนี่ยพัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมายทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิและการปกครองนะครับสี่เนี่ยพัฒนาองค์กรหรือเครือข่ายให้มีศักยภาพในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เกิดความเข้มแข็งในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและก็คือความเป็นมาตรฐานทางสากลนะครับอันนี้คือ4ยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับแล้วก็มี14กลยุทธ์และ43กลวิธีและ27ตัวชี้วัดนะครับในกลุ่มหมายของแผนที่1เนี่ยมีสาระที่ทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย10ด้านด้วยกันนะครับมีทำงานกับกลุ่มของการศึกษาการเรียนรู้และทำและศาสนานะครับแล้วก็ทำงานกับกลุ่มอาชีพและแรงงานนะครับแล้วทำงานกับกลุ่มสาธารณสุขนะครับทำงานกับกลุ่มทรัพยากรมาตรฐานและสิ่งแวดล้อมทำงานกับกลุ่มที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ทำงานกับกลุ่มข้อมูลข่าวสารทางราชการและการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ แล้วก็ทำงานเรื่องของเชิงภาพในการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนนะครับทำงานเรื่องการเมืองและการปกครองทำเรื่องกระบวนการยุติธรรมและก็สิทธิและก็สิทธิชุมชนนะครับก็แผนสองนี่มีสาระที่ทำให้เห็นว่าเรื่องมันจะต้องมีแปลงผันแปลงไปสู่แผนการปฏิบัติให้มีเนื้อหาเป็นหลักชอบที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าในการทำที่สาเนี่ยห่างเรือก่อนก็ทำให้เราเห็นภาพว่าเอ๊ะในแต่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557ถึง 2561สำหรับสมบูรณ์ที่ได้มาเป็นเรื่องขณะรัฐมนตรีเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีข้อสรุปของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เสนอไว้สำหรับประเทศไทยว่าจะต้องทำอะไรบ้างในสี่เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยเรื่องของสิทธิพลเมืองหรือสิทธิการเมืองนะครับสิทธิในการแสดงความคิดในการแสดงออกเพียงพอไหมสำหรับประเทศไทยเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยสิทธิในการแสดงออกของประเทศไทยจะถูกจำกัดด้วยอิทธิพลคุกคามของผู้มีฐานะการเมืองข้าราชการหรือกลุ่มอื่นๆหรือเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับสองเนี่ยการแสดงออกเหล่านี้เนี่ยได้รับการปกป้องขนาดไหนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการแสดงออกคนไปเขาบอกว่าคนไทยเขาบอกชอบบอกการพูดความจริงเนี่ยความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดจริงจะตายถ้าเราจะแสดงแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยแล้วก็สังคมที่ขาดความรับผิดชอบไม่ได้นะครับเพราะนั้นสังคมไทยต้องมีหลักธรรมาภิบาลนะครับให้สิ่งเกิดขึ้นนะครับประการที่สองเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมนะครับการอำนวยความยุติธรรมมาเขาว่าการห้ามการทรมานนะครับเขาจะมีเรื่องของการห้ามทรมานด้วยนะครับสรุปที่สองเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมว่าทำก็หมายความว่าในเรื่องของสิทธิในเรื่องของทางเศรษฐกิจสังคมว่าทำเนี่ยมีการพัฒนาและขจัดความยากจนขนาดไหนเนี่ยคนในประเทศไทยเนี่ยมีความยากอยู่หรือเปล่าได้รับการแก้ไขแก้ทัดรัดหรือในการที่คล่องหรือยังสิทธิในการทำงานเพียงพอสำหรับคนไทยหรือเปล่าหรือเป็นงานที่เหมาะสมหรือเปล่าหรือว่างานไม่เหมาะสมสำหรับคนไทยข้างแรงเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของด้านสุขภาพจะต้องดูแลสุขภาพดูแลเรื่องของสุขอนามัยสำหรับคนในเรื่องของด้านการศึกษาหมายความว่าด้านการศึกษาจะต้องดูแลการศึกษาคนไทยเนี่ยมีแนวนโยบายของรัฐเนี่ยเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาไปถึงระดับปริญญาตรีหรือเปล่าแล้วก็สิทธิในทางกลุ่มเฉพาะเช่นสิทธิเด็กสิทธิสตรีเด็กและผู้ปกครองขนาดไหนมีองค์กรของเด็กมีกระบอกเสียงของเด็กมีคนที่ทำงานกับเด็กหรือเปล่านี่เป็นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของสิทธิสตรีนะครับสิทธิสตรีก็จะเป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยสตรีมีบทขนาดไหนในสังคมไทยแล้วก็บทบาทของสตรีมีมากน้อยขนาดไหนผู้ชายต้องสิทธิสตรีหรือเปล่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นสำหรับไทยนะครับแล้วก็เรื่องของสิทธิคนพิการมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการมีที่จะชิงสำหรับผู้พิการศาสนสถานของพุทธนะครับที่แห่งมีทางที่สำหรับผู้พิการขึ้นไปทางสลบไหมโบสถ์คริสต์เนี่ยผู้พิการเข้าไปได้ไหมโบสถ์ซึ่งเราของพี่น้องมุสลิมเนี่ยมีที่สลบสำหรับมุสลิมที่เข้าไปละหมาดได้นี่คือเรื่องของคนพิการนะครับแล้วก็มีทางเท้าสำหรับคนพิการนี้ไปทางสำหรับคนพิการแต่ประเทศไทยเนี่ยครับ BTS ก็ดี Airport Link ก็ดีหรือว่าน้ำฐานนครก็ยังไม่เพียงพอสำหรับผู้พิการนั้นในประเทศไทยนะครับทางเฉพาะสำหรับผู้พิการก็ยังมีทางเท้าที่ผู้พิการจะเดินกลายเป็นที่ประกอบสัมภาระของยากจนเป็นสลักนะครับก็จะเป็นที่ค้าขายของคนยากจนนะครับต่อผู้ยุคสูงยุคหมายความว่าผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการกระจายพักขนาดไหนเพราะสังคมไทยต่อไปเนี่ยจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับในเวลาเดียวกันผู้สูงอายุนี่ก็จะมีการดำเนินที่อยู่ได้นานขึ้นเพราะมีการระบบการรักษาพยาบาลอาหารการกินดีสุขอนามัยดีขึ้นนี่ก็เป็นส่วนของที่เกิดขึ้นในต่อไปนะครับเรื่องของสิทธิอีกอันหนึ่งเป็นสิทธิของกลุ่มที่อยู่ชายขอบนะครับกลุ่มที่อยู่ชายขอบก็จะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับคนเหล่านี้เนี่ยการศึกษาได้รับการศึกษาขนาดไหนในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อเขาไม่มีสัญชาติเขาสามารถจะเข้าไปขอรับการศึกษาได้ขนาดไหนนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งคือว่าเข้าไปเรียนแล้วจะถูกล้อเลียนจากคนไทยหรือเปล่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเป็นลูกต่างดาวหรือเปล่านี่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องของแรงงานย้ายถิ่นฐานหมายความว่าลูกของแรงงานส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานที่อยู่ชายขอบแล้วก็จะย้ายไปหาสถานที่ประกอบการตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกระแสถิ่นฐานเนี่ยมันมีสถานที่เป็นโรงศูนย์เด็กเล็กหรือสถานีอนามัยหรือสถานพยาบาลที่ดูแลเขาที่เพียงพอขนาดไหนนี่ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ยังมีกลุ่มสังคม ผู้ร้ายแรกนะครับคือคนที่อยู่สังคมพวกน้องมอกแพรที่อยู่ตามทะเลพวกที่อยู่ตามชายขอบต่างๆที่ยกย้ายตลอดเวลาก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็ยังไม่มีสถานที่ในความสะดวกเขาเกิดขึ้นกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้มีภัยการสู้รบนะครับก็หมายความว่าในประเทศที่ใดเขาไม่ใช่ก็จะมีการสู้รบตลอดเวลาเพราะประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ยังมีการสู้รบอยู่คนเหล่านี้ก็หนีเข้ามาที่ปักกิ่งสำหรับเขาหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของการค้ามนุษย์วันนี้รูปแบบของการค้ามนุษย์ไม่ใช่เรื่องของการล่อลวงไปทางการทางเพศอย่างเดียวล่อลวงไปประกอบแรงงานที่เป็นแรงงานที่คนไทยไม่ทำเช่นแรงงานประมงแรงงานในอพาร์ตเมนต์แรงงานในประกอบการอื่นๆนะครับห้างร้านค้าต่างๆที่คนไทยไม่ทำอย่างนี้สถานการณ์เกิดขึ้นสำหรับสังคมไทยนะครับก็เป็นสาระสำคัญนะครับมนตรีสิทธิมนุษยชนการสหประชาชาติไปข้อให้ข้อเสนอไว้สำหรับประเทศไทยนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับรายการนะครับสารใจสารต่างครับรายงานสุขภาพทางเหนือนะครับวิทยุสารคดีสชนะครับเรดิโอสเตชันที่ร่วมถ่ายทอดตอนนี้ต้องขอขอบคุณมากสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรายงานจากกรุงเทพฯสารต่อเชียงใหม่นะครับขอบคุณครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง